Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma, bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Jānis liecina par viņu un sauc: šis ir tas, par ko sacīju, kas pēc manis nāk, ir mani pārspējis, jo viņš bija pirmāk nekā es. Jo no viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību. Jo bauslība ir dota caur Mūzu, bet žēlastība un patiesība pasaulē nāk caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais dēls, kas pie tēva krūts, tas mums viņu ir darījis zinām. Āmen. Nāc, Kungs, ar savu svēto garu un dar mums zināmas un saprotams tavus vārdus, lai tie mūs stiprina un vada, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Ir jauns gads, un mēs sakām, ka nekas jau nemainās, ka viss ir tāpat, tikai dokumentos gada cipars būs jāraksta cits. Bet vai tā patiesi ir? Vai mēs nepaējam garām, kam būtiskam? Kādēļ vispār Dievs ir nolicis, ka ir tāds liels zemes noietais aplis, kas ilgst gada garumā un veido to gadu? Arī mūsu dzīves ceļš šī gada laikā ir gājis uz priekšu. Mēs esam tuvāk tai stundai, kad stāvēsim tā Kunga priekšā. Mēs nekādā ziņā neesam vairs tie cilvēki, kas bijām pirms gada. Mēs esam uzzinājuši daudz ko jaunu, tātad esam izmainījušies. Mums ir jauna pieredze, kas ir sakrāta iepriekšējā gadā. Tie ir labi un sliktāki piedzīvojumi, un tie liek pieņemt citādus lēmumus kā agrāk. Ir izmainījusies arī pasaule ap mums, gan valsts un sabiedrība, mūsu darba un mācību vietas, arī mūsu ģimenes. Bērni ir piedzimuši, cilvēki ir aizgājuši mūžībā, un mūsu attiecības arī tās ir citādas. Arī mūsu ticības dzīve ir mainījusies. Mēs esam piedzīvojuši jaunas atklāsmes, Dieva pieskārienus, kas mums ir stiprinājuši un virzījuši viņa prāta un vārdu labākā saprašanā. Bet jau ticības ceļa sākumā mēs esam izdarījuši galveno izvēli – uzturēt savā dzīvē Kristus klātbūtni un ar savu attieksmi pret visu nest viņa gaismu arī citiem. Tādēļ mēs gribam dzīvot apzinātu un garīgi piesātinātu dzīvi. Sākot jaunu darba cēlienu, vai tā būtu mūsu dzimšanas diena, vai šāds jauna gada sākums, cilvēki it kā pēc inerces novēl cits citam dažādu vēlēšanos piepildīšanos. Kamēr mēs esam mazi, tikmēr arī vēlēšanās ir mazas, tik vien kā kāda skaista lelle, Vai labi spoža mašīnīte, vēlams tāda, kas pīkst un durtiņas verās? Kāda datorspēle? Retāk grāmata. Nu, bet viss tas, kas jāvelk mugurā, tas vispār pēc dāvanas neizskatās. Tad jau labāk kaut kas tāds, ko var apēst. Vēlāk pieaugušo dzīve sastāv no daudziem sīkumiem, kas ir jāpērk, jādara, jāsalabo, kur jāaiziet, kur nedrīkst aizmirst. Viss prasa laiku, naudu. Mēs nevaram atteikties ne no ēšanas, ne no bērnu audzināšanas, nedz arī no savu ģimenes attiecību kopšanas. Un tas ir tikai tāds fons galvenajai aizņemtībai, mācībām, darbam, kalpošanai. Beigās visi daudzie sīkumi saplūst vienā veselā, kur viss ir saistīts un atkarīgs viens no otra. Un to tad mēs arī saucam par savu dzīves gājumu. Gadmijā izvērtējam šo ceļu ar kritisku aci un visbiežāk vēlam viens otram labu veselību. Tad jau varēsim visu piepildīt. Vairāk par veselību domā tie, kas sāk just, ka kauli liekas jau čīkst. Un tas nu ir galīgi nepareizi. Par veselību visvairāk jādomā tieši jaunajiem, jo šī spēcīgā miesa viņiem ir dota visam mūžam, un to galīgi nav paredzēts neprātīgi šķiest un deldēt, pliku galvu un pliku vēderu pa salu apkārt staigājot. Jaunībā spēki ir jāvairo, un tā ir jāuzkrāj visam tālākajam mūžam. Krīzes laikā veselības aprūpes jautājums tika daudz cilāts, bet gandrīz nemaz netika runāts par tautas sportu, kas perspektīvā noņemtu tai veselības aprūpei daļu rūpju un mums sāpju. Mēs arī draudzē gadiem runājam par sporta dienu, vasarā un ziemā, tikai svētdienas skola cenšas, rāda priekšzīmi, iet uz slidotavu, arī sporta zāle tiek īrēta. Rūpēšanās par Dieva doto veselību un miesu pieder pie katra Dieva bērna uzdevumiem. Raksti nepārprotami saka, lai mēs neuztraucamies par to, ko velkam mugurā un liekam vēderā. Un tam mēs patiesi veltām pārāk daudz vērības. Tas izklausīsies pēc tāda veča pukošanās, bet es vienmēr esmu brīnījies, nu kur var tik daudz būt apģērbu veikalu? Visas ielas visā garumā. Mēs tak mugurā velkam, nu, bikses, kreklu, kādu svārku, mēteli, kleitu, kostīmu, blūzi vai jaku. Nu, cik var tādas izdomāt? Divas stars, divas piedurknes un cepuri galvā. Ēdiens. Vai vispār ir iespējams saskaitīt visus ēdienu nosaukumus, kas izdomāti vien? Ja bikšu staras ir vismaz divas, tad ar smaidu uz visu to skatoties var teikt, ka vēders vispār ir tikai viens pats. Ko var tik daudz ar to ņemties? Un tā pamazām, jau atgriežoties pie nopietnības, mēs lietas ap sevi padarām par elkiem un līdz ar tām arī sevi pašu. Pietiktu, ka viss būtu tīrs, kā apģērbs, tā miesa. Sestdienas pirts vakari bija tie, kas senajās sētās gatavoja miesu svētvakaram un sekojošai svētdienai, lai dievnamā tad sakoptu arī savu garīgo dzīvi, lai gars nāktu dziedādams, kā Jesaja saka, priecājieties, gavilējiet, skandiniet. Jo mēs esam aicināti kam vairāk. Mums ir ko vēlēt un ir kādēļ rūpēties par savu veselību. Tas, ko šodien runājām, tikai liekas citādāks kā ierasts. Patiesībā tas ir tikai cits skatu punkts, lai palīdzētu ieraudzīt visu lietu saistību. Garīgajā jomā šodien priekšplānā kā redzamākā daļa iznāk cilvēku pretim stāvēšana, cīniņi savā starpā, attiecību noskaidrošanas, gan ģimenēs, iespējams, ka darba trūkuma dēļ arī darbos daudz izdomas tiek patērēts, domājot, kā lai uzveic citus, nevis kā labāk darbu izdara, bet visspilgtāk tas izpaužas pašā augšā, valdībā, Saeimā, partijas starpā. Ja analizētu dienu pēc dienas, tad nonāktu pie tā, ka viņu galvenā rūpe ir uzturēt dzīvu konfliktu. Tas ir teātra mākslas likums. Darbība uz skatuves ir interesanta tikai tad, ja pat mīlētāju starpā ir konflikts. Iznāk, ka mēs visi esam kādas lielas teātra izrādes dalībnieki, bet teātrī konflikts nenozīmē, ka tam jābūt naidu nesošam. Tie var būt arī dažādi ceļi viena mērķa sasniegšanai, un tas liek domāt par vienotību gala rezultātā. Tas nekas, ka viena agrāk sadalījusies partija tagad ir apvienojusies atpakaļ zem šādu lozungu. Tas bija jādara jau sen un visiem. Nevelti komunisti aicināja visu zemju strādniekus apvienoties. Tādu aicinājumu bijis daudz. Arī nacionālā ziņā cilvēki vienmēr tiek aicināti atgriezties un apvienoties, sākot jau no Izraela tautas, par ko šodienas lasījumā priecājās arī Jesaja. Bet tālākajā redzam, ka Jesajas prieka īstais iemesls ir pestītāja gaidīšana. Un visos citos lasījumos tāpat vienotība ir Kristus mācības pamatā. Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Tā ir viena Kristus miesa, kas garīgi apvieno cilvēkus visā pasaulē un arī laikā pirms mums un pēc mums. Tas taču ir visvarenākais vienotības modelis. Un komunisms to vienkārši norakstīja sevi ieliekot Kristus vietā. Uz šo vienotību mēs tiekam aicināti katrā sprediķī un lūkšanā. Un ja šāda vienotība liekas pārāk utopiska un nereāla, tad vēlreiz vai daudz aklāk nav pavadīt visu laiku vairojot naidu. Lai tiktu atpakaļ pie skaidrības, iztrūkst posms, kas kristiešiem ir pilnīgi dabīgs. Grēka apzināšanās un nožēla. Pirms tam arī atzīšana, ka tas, ko mēs darām, ir atkāpšanās no Dieva prāta. Tikai pēc šī obligātā posma var sekot virziena maiņa, grieķu valodā saukta metanoija. Jaunā gadā mēs novēlam panākumus arī darbā. Un tur sākumā tāpat ir attieksme. Darba tikums, kas cilvēkam ir kā likums. Lai tas, ko tu dari, kam tu ķeries klāt, būtu paņēmis daļu no tevis. Kaut vai sprīža platumā, bet izdari to kārtīgi. Ja iznāks kaut kas pavirš uz to pusi, bet nepaīstam, tad labāk nevajag sākt. Un otrādi, kad ir iesākts, tad nevar pamest pusratā. Tad ir jānobeidz kā nākas, neatstājot arī nesakoptu ne datoru, ne ēvelsolu, ne virtuvi, ne automašīnu. Tā mēs redzam, ka es katra it kā pierastā novērtējuma var novēlējumu var ieraudzīt dziļi liktu pamatu. Tiem, kas tic viņa vārdam, ja ģimene ikdienā dzīvo ar Dieva vārda gudrību, ar lūkšanu, tad šīs praktiskās lietas, kā pieredumi, tradīcijas, vienkārši ir jāiemāc. Bet garīgo dzīvi var uzturēt spēkā tikai Dieva vārdu lietojot. Tā pastāv un ietekmē mūs vienmēr garīgā dzīve. Neatkarīgi no tā, vai mēs par to domājam vai nē, bet tā ir ietekme no ārpuses, reizēm kā pārbaudījumu. Kā svētība, tā nāk tad, kad ir pie mums iekšpusē, kā evaņģēlijā lasījām, cik viņu uzņēma, tiem viņš deva kļūt par Dieva bērniem. Un tā šajā vienotajā sistēmā visam ir savu vietu. Ja mēs pa dienu skrienam ar bērniem pa svaigu gaisu un sportojam, tad vakarā sakam Dievam paldies par dienā iegūto, un tā nostiprinam arī savu garu. Viss, ko šodien, ko šajā gadā darām vai darīsim, ir domāts mūsu nākotnē. Tā ir vienotība laikā un paaudzēs. Vai ir redzēts kāds, kurš celtu kaut ko gadu desmitiem uz priekšu, nepārdomādams, kā tas izskatīsies un kā lietosies, kā ietekmēs visu notiekošo. Arī par to evaņģēlija vārdi runā gan par nama celšanu uz smiltīm vai uz stingrā pamatu, un arī par aprēķinu, kādu izdara katrs celtnieks pirms ķerties klāt pie torņa būves. Šajās līdzībās ir redzamās mājas, bet vai tad garīgajā dzīvē citādi? Ar katru šodienas lēmumu mēs ceļam nākotni kā ēku uz kāda pamata. Mēs zinām, ka Kristus miesai ir jābūt stingri saustai, lai nejuktu ārā, lai nebūtu šķidra, liekulīga, stabila tikai vārdos. Šai celtniecībā katram ir jāaizpilda savs pienākums, kam viņš ir aicināts, kāds viņam ir dots talants. Vienā miesā katrs ir savā vietā, kā rokas un kājas, kā acis un ausis. Arī to labāk redz no attālumu, un lai izdarītu savu izvēli, gads ir jāizvērtē, lai ieraudzītu labo, kas jāattīsta, un caur nožēlu nošķirtu no sevis ļauno. Ja mēs katrs to neizdarīsim savā vietā tagad, kad tad mēs to darīsim? Tagad nozīmē šajā brīdī. Brīdī, kurš pirms brīža vēl nebija. Tā rit laiks, kas mums tiek dots. Katrs mirklis ir jauns un ved uz priekšu. Ja laiks neapstājas, kā tad varam apstāties mēs? Tikai krītot atpakaļ un saraujot savu saistību. Tādēļ turēsimies Kristus miesā, jo viņš nāca pasaulē, lai caur viņu nāktu patiesība. Arī piedošana caur viņu, un no viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību. Tādēļ pāri par visu novēlēsim sev un katram turēties pie Kristus, uzsākot atkal šo jauno ceļa nogriezni. Āmen.